В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Витовченко. Добрий вечір. Чи прискорить новообраний президент Хорватії процес євроінтеграції країни?
Глибоко віруємо, що всі желімо жити у землі, в якій сирот плаче, а кримінал кажнява.
Голова місії спостерігачів від ОБСЄ про президентську передвиборну кампанію в Україні.
На п'ятому каналі 79% позитивного покриття належить пані Тимошенко. Водночас пан Янукович мав на цьому каналі позитивних тільки 45%.
45% позитив.
Туреччина як яблуко розбрату для правлячої коаліції в Німеччині.
Баварські консерватори пропонують зупинити переговори про вступ до ЄС, замість цього запропонувати Туреччині зближення з Європейським Союзом у межах привілейованого партнерства.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Служба безпеки України виявила низку спроб порушення виборчого законодавства. Сьогодні голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив.
Нам відомо про плани деяких технічних кандидатів розіслати і готувати запрошення на вибори з вказанням, що під час голосування ви будете змушені сплатити прямо на дільниці за комунальні послуги. Це брехня. Друга брехня, яка буде розповсюджуватись, що під час голосування молодь має здати військові квитки і отримати повістки на всілякого роду військові збори. Теж спростовуємо цю брехливу інформацію.
Валентин Наливайченко повідомив, що Служба безпеки України щодня буде інформувати на своєму офіційному сайті про порушення виборчого законодавства. Російська Держдума надішле своїх спостерігачів на президентські вибори до України. У Думі повідомили, що до складу делегації увійшли 9 осіб – представники всіх думських фракцій. Російські парламентарі перебуватимуть в Україні з 15 по 19 січня і будуть присутні на виборчих дільницях у Києві та Київській області, в Донецьку, Одесі та Сімферополі. Голова МЗС Німеччини обговорив у Ємені ситуацію зі звільненням заручників. Влада Ємену знає про місце перебування 5 німців і британця, викрадених у цій країні в червні минулого року, заявив сьогодні після переговорів у єменській столиці Сані міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле. Він обговорив перспективи звільнення заручників із керівництвом Ємену. Йшлося також і про загальну ситуацію в цій країні, де останнім часом активізували повстанці Аль-Каїда. Німеччина – один із лідерів у наданні економічної допомоги Ємену. У сутичках з бойовиками сьогодні загинули в Афганістані 6 військових НАТО. За даними командування міжнародними силами, на півдні Афганістану загинули 3 американських військових, а на північному сході від Кабула – убитий французький солдат. Національність ще 2 загиблих в Афганістані військових поки що не називають. Грузинський президент Міхеїл Саакашвілі присвоїв звання Героя Грузії американському сенаторові і колишньому кандидатові на посаду президента США Джонові Маккейну. На церемонії в Батумі Саакашвілі подякував Маккейну за підтримку Грузії під час конфлікту з Росією у 2008 році. Volkswagen повідомляє про рекорд у продажу автомобілів. Найбільший європейський виробник автомобілів Volkswagen заявив сьогодні, що він продав протягом 2009 року 6 мільйонів 290 тисяч транспортних засобів. Фірма відтак посунула на світовому ринку автовиробника номер один японську Toyota. Керівництво Volkswagen наголосило в своїй заяві, що з цими показниками фірма збільшила свою частку на світовому ринку до 11,4%. Такі несподівані результати прийшли на тлі жорсткої глобальної кризи та економічного спаду. Курс долара по відношенню до євро далі знижиться після того, як у п'ятницю ще оприлюднили негативні статистичні дані щодо робочих місць у Сполучених Штатах. Кількість робочих місць там у грудні скоротилася на 85 тисяч. В той час, коли економісти, яких опитували Dow Jones Newswires, припускали зниження цього показника тільки тільки на 10 тисяч. Відтак, сьогодні євро коштує 1,45 доларів в порівнянні з 1,44 наприкінці попереднього торгового дня. У мене всі новини на ці півгодини.
Дякую. Про актуальні події в світі розповіла Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Хорватії в неділю відбувся другий тур президентських виборів, і новим президентом став Іво Йосипович, кандидат від опозиційної соціал-демократичної партії. За нього проголосувало понад 60% виборців. Хто такий Іво Йосипович? Про це ми поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода на Балканах Михайлом Рамачем. Він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Пане Михайле, що все-таки вирішально вплинуло на перемогу Іва Йосиповича?
Йосиповичу 52 роки. Він симпатична, зважена людина, а в минулому не був причетний до жодного політичного чи фінансового скандалу. За освітою Йосипович – юрист і композитор. Оскільки кандидат від правлячої коаліції не уйшов до другого туру, то всі опитування передбачали перемогу опозиціонера. Його опонент, мер Загреба Мілан Бандич, свого часу також був соціал-демократом. Своїми популістськими заявами він здобув довір'я лише 39,5% громадян.
Пане Михайле, нашим слухачам буде цікаво дізнатися більше про третього президента Хорватії країни, що визнала Україну вже через 4 дні після референдуму 91-го року.
Іво Йосипович – поміркований і працьовитий політичний діяч. У парламентських дебатах він ніколи не підвищує тон і не ображає опонентів. Він, між іншим, підготував позов, котрий Хорватія подала проти Сербії перед Міжнародним судом ООН, обвинувачуючи її у скоєнні геноциду. Проти нього в кампанії найголосніше виступали націонал-екстремісти і консерватори, називаючи його «червоним». Однак виборці не ототожнюють нинішніх соціал-демократів з колишніми комуністами. Більшості сподобалося, що він після перемоги повторив те, на чому наполягав під час кампанії. Я сильно вірю, що всі ми бажаємо жити в країні, в котрій платять за роботу і в котрій карають за злочин, в країні соціальної справедливості.
Відомо, що Мілану Бандичу надала підтримку впливова католицька ієрархія. І чому ця підтримка не була вирішальною?
Бачите, Хорватію називають католицькою країною, оскільки більшість громадян належить до католицької церкви. Проте виборці не плутають релігійні і політичні справи, адже єпископи, очолювані кардиналом Йосипом Бозаничем, у президентських кампаніях в минулому два рази виступали проти Стіпе Месіча, і він, супереч тому, два рази переміг. Те саме сталося і у неділю. Здається, що підтримка консервативних церковних ієрархів і цим разом стала контрпродуктивною. Пропоную ще послухати заяви деяких громадян Загреба. Так, я голосувала і я щаслива, що нарешті перемогла абсолютно проєвропейська людина. Я більше щаслива через наших дітей, аніж через нас. Так каже пані Евіца Юкіч. З нею згідна і співгромадянка Міра.
Одушевлена сама особа.
Він велика людина, я захоплена, я дуже радію. Звичайно, не радіють всі. Ось Аснір каже. Я не задоволений, я бажав, щоб переміг Бандич. А більшість оглядачів у регіоні упевнені, що перемога Йосиповича прискорить процес євроінтеграції Хорватії і поліпшить її імідж. Від імені уряду прем'єр-міністр Ядранка Косор виявила готовність щиро співпрацювати з новим президентом, котрий обійме посаду 18 лютого.
Дякую, пане Михайле. Нагадаю, що про новообраного президента Хорватії Іво Йосиповича розповів кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Місія Організації з безпеки і співпраці у Європі безпосередньо стежить за перебігом виборчої кампанії в Україні ще з кінця листопада місяця. Іноземні спостерігачі збирають інформацію про дотримання законності, фінансування, роботу ЦВК і висвітлення кандидатів у засобах масової інформації. 8 січня місія ОБСЄ оприлюднила свій третій проміжний звіт про виборчу кампанію в Україні. Голова місії ОБСЄ зі спостережень за президентськими виборами в Україні посол Хайді Тельявіні у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода прокоментувала роботу спостерігачів та попередню інформацію, зібрану у звіті місії. З нею розмовляв брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Пані посол, яка загальна кількість спостерігачів від ОБСЄ працюватиме на президентських виборах в Україні?
Місія ОБСЄ, Бюро з демократичних установ та прав людини, дала запит на 600 короткотермінових спостерігачів, тобто тих, що прибудуть безпосередньо на вибори 17 січня. Наразі ми вже маємо 500 таких осіб та додатково ще 25 представників місій та посольств, розміщених у Києві. До нас приєднуються спостерігачі різноманітних парламентів та парламентських організацій ОБСЄ, Ради Європи, Європарламенту та Парламентської асамблеї НАТО. Ця група налічуватиме 240 осіб. Наша місія, що складається з 20 осіб, працює в Україні від 24 листопада. Крім цього, ми маємо ще 60 довготермінових спостерігачів, які вже перебувають у різних регіонах України. Вони слідкують за приготуванням до виборів та роблять все необхідне для того, аби до них наступного тижня приєдналися і короткотермінові спостерігачі.
Комітет виборців України називає підготовку до виборів хаотичною. Чи можна, на вашу думку, вважати Україну достатньо готовою до цих виборів?
З вашого дозволу поясню, що наша місія – це загальні спостереження. Ми до виборів оприлюднили три звіти, в яких викладені дані щодо виборчих адміністрацій, юридичних аспектів самої передвиборчої кампанії та її висвітлення в пресі. Все це дані зібрані нашими спостерігачами у регіонах, які ми співставляємо із міжнародними рекомендаціями та стандартами. Ми слідкуємо за процесом підготовки виборів, дотриманням законів, роботою ЦВК та структур інших рівнів. Оцінки всього процесу ми надаємо тільки після виборів, тож тепер характеристик на кшталт «країна до виборів не готова» чи чогось у цьому сенсі ми не висловлюємо.
А чи могли б ви вказати на ті чи інші проблеми, що могли б бути усунені ще до виборів?
Ми таких рекомендацій не маємо. Їх вже робили до нас і Венеціанська комісія Ради Європи, і підрозділи ОБСЄ, Бюро з демократичних установ та прав людини. Нашому приходу передував тривалий період підготовки. В останньому звіті ми вказали на деякі перешкоди, висловили спостереження, що могли б полегшити перебіг виборів. Наприклад, ми зазначили, що коли до Різдва питання фінансування виборів залишалося невирішеним, то нині кошти вже виділені, хоч і з деяким запізненням. Фонди, передбачені на 2009 рік, надійшли на 2010, кошти також затверджені і мають надійти цими днями. Ми зазначили також, що до закону про вибори рекомендувалося внести поправки. Парламент, що засідав останні 24 грудня, переніс цей розгляд. Тому в деяких аспектах цього закону поправок не внесли і зможуть це зробити тільки 19 січня, тобто після виборів.
А як щодо діяльності інших сфер, скажімо, засобів масової інформації?
Ми маємо відділ, що аналізує те, як вибори чи кампанії окремих кандидатів висвітлюють засоби масової інформації. Спостереження ведуться за позитивними чи негативними іміджами кандидатів, що там з'являються. Наприклад, на державному каналі УТ1 переважно позитивно висвітлені кандидати Тимошенко, Янукович та Ющенко. Тим часом на п'ятому каналі 79% позитивного покриття належить пані Тимошенко. Водночас пан Янукович мав на цьому каналі позитивних тільки 45%.
Тож, чи є, зрештою, підготовка до виборів президента в Україні хаотичною?
До самих виборів ми не висловлюємо жодних суджень, бо методологія місії полягає у зборі інформації. Перші попередні висновки ми зробимо наступного дня після виборів. І лише через 2 місяці місія надасть остаточні оцінки.
Голова місії ОБСЄ зі спостереженням за президентськими виборами в Україні Хайді Тельявіні в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У той час, коли взаємини між Туреччиною і Росією поглиблюються, і про це свідчить візит турецького прем'єра Ердогана до Москви, у лавах німецької правлячої коаліції розгорілася відкрита суперечка навколо питання про подальше зближення Туреччини з Європейським Союзом. В той час, як ліберали виступають за членство Анкари в ЄС, Баварський християнсько-соціальний союз ХСС знову заявив про своє негативне ставлення до цього питання. Далі Ярослав Кандиба.
Країна ще на милі віддалена від політичних і економічних передумов, які необхідно виконати для вступу в ЄС, процитувала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung документ ХСС, що містить погляд цієї партії на низку головних європейських питань. Баварські консерватори пропонують зупинити переговори про вступ до ЄС, замість цього запропонувати Туреччині зближення з Європейським Союзом у межах привілейованого партнерства. Такою є наша думка, заявив керівник земельного осередку ХСС Ганс-Петер Фридріх і додав, якщо в пана Вестервеля інша позиція, то це теж його право. Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня німецький міністр закордонних справ, ліберал Гідо Вестервелі, відвідав Анкару. Під час візиту він від імені федерального уряду висловив прихильне ставлення до продовження переговорів про приєднання Туреччини до ЄС. При цьому міністр вказав на важливу роль, яку Анкара відіграє в стосунках між Заходом і Сходом.
Афганістан, Ємен, Наост.
Афганістан, Ємен, Близький Схід, Іран – усі ці великі питання, виклики, конфлікти ми можемо подолати тільки разом. І Туреччині належить тут центральна роль.
Заявив німецький міністр. За його словами, Німеччина має не тільки політичний, але й економічний інтерес у тому, щоб Туреччина не відвернулася від Євросоюзу. Він звернув увагу на 4 тисячі німецьких фірм, які працюють у цій країні. Після таких заяв генеральний секретар Християнсько-соціального союзу навіть вирішив застерегти главу зовнішньополітичного відомства Німеччини від таємних домовленостей з турецьким урядом. Вестервеля відкинув таку критику з боку баварського ХСС і закликав колег по коаліції в таких питаннях більше думати про Німеччину і дещо менше про внутрішню партійні інтереси. Підтримку Вестервелі дістав від голови комісії Бундестагу із зовнішньополітичних питань Рупрехта Поленса.
Для всіх буде доброю порадою діяти, керуючись спільною коаліційною угодою. Перебуваючи в Туреччині, міністр закордонних справ Вестервелі зайняв саме таку позицію.
Сказав Поленс. Стосовно зближення Туреччини з ЄС, у коаліційній угоді наголошено, що передумовою вступу до Євросоюзу є суворе виконання всіх копенгагенських критеріїв. Тобто країна повинна поважати права людини, провести глибокі демократичні і економічні реформи, аби потім не бути тягарем для Європейського Союзу. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Італійські вчені перетворюють дерево на кістку.
Використовуючи вже наявні в природі структури, як деревину, і трансформуючи її, в кінцевому результаті можна отримати матеріал, котрий повністю перетворюється у кісткову тканину людини.
Роль дракона чи змія у європейській архітектурі.
Багато міст пов'язаних в Європі з дивним створінням. Чи справді вони водились, чи якісь колосальні кістяки динозаврів знаходили люди, і це був неспростовний доказ того, що десь поблизу існує ще жива така істота.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
З наближенням дати першого туру президентських виборів в Україні у пресі з'являється все більше критичних публікацій щодо головних кандидатів на перемогу. Впливові оглядачі вважають, що ключовою для України після виборів є політична стабільність, і тому найбільш необхідним є той президент, котрий насамперед буде робити на своїй посаді найменше різких авантюристичних рухів та гарантує цю стабільність. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times пише у своєму редакційному коментарі у понеділок, що Україна стоїть 17 січня перед важким вибором, бо, на жаль, небагато можна вибирати між Тимошенко і Януковичем. Бо останній – це зневага до України, яку Віктор Янукович хотів очолити у 2004 році завдяки фальсифікаціям і обману, за що мав би піти з політики. Але він вижив, дякуючи цинізму української політичної культури та підтримці олігархів. Навіть Віктор Ющенко мав справу з ним. На перший погляд, як зауважує Financial Times, Юлія Тимошенко мала б бути привабливішою для виборців, враховуючи її помаранчевий мандат. Але, продовжує лондонська газета, Тимошенко виявилася безсовісно безпринципною і розділяє вину з Ющенком за невиконання обіцянок помаранчевих. Її економічна політика показала руйнівну схильність до популістських втручань, наприклад, з суб'єктивним ручним регулюванням в економіці. Тому, як вважає газета, варто побажати виборцям в Україні зберегти після 17 січня цінні завоювання революції 2004 року, свободу преси, відкритість до зовнішнього світу, багатопартійне політичне життя. Це, як стверджує Financial Times, можна зберегти лише завдяки політичній стабільності, яку має забезпечити новий президент України. Ключова нині – стабільність, наголошує газета. Лише стабільна Україна може досягнути реформування економіки і відновлення зростання. Пані Тимошенко є силою полярно-протилежної стабілізації, а пан Янукович, незважаючи на всі свої помилкові прояви, може зрештою виявитися меншим злом. Так що побажайте Україні стійкості, завершує Financial Times. Австрійська Дерштандарт також переконана, що головна причина нестабільності в Україні після помаранчевої революції – це не лише нестримне бажання влади з боку чинних владних особистостей, але й нереформованість системи влади в державі і відсутність чіткого розподілу функцій між президентом, урядом і парламентом. Тому, як наголошує Держстандарт, велика надія на вибори президента 17 січня, котрі приведуть до стабілізації і підштовхнуть конституційний процес. Газета цитує низку політологів, які висловлюють побоювання щодо спалаху гострого конфлікту після 17 січня чи 7 лютого другого туру з причин невизнання результатів голосування однієї з сторін. Чимало аналітиків вказують на те, що такою стороною найімовірніше є політична сила Юлії Тимошенко, котра може піти на все, що завгодно, щоб утриматися при владі. Чимало експертів у Києві, як зауважує Держстандарт, вже бачать перспективу повернення України після цих виборів до політики багатовекторності часів Леоніда Кучми. Австрійське видання наводить слова віденського професора політології із місцевого університету Дітера Зегерта, який вважає, що для вирішення політичного конфлікту в Україні необхідна більш децентралізована влада, яка б більше задовольняла різні регіональні сили. Такі були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. За кілька років європейська медицина зможе практикувати новий, а головне – природний спосіб створення людських кісток. Група італійських науковців винайшла метод перетворення дерева на кістку, що майже подібна до людської тканини. Наталка Кудрик передає з Рима.
Творцями дерев'яної кістки стали 10 дослідників Інституту науки і технології керамічних матеріалів міста Фаєнса поблизу Болоньї. Йдеться про новий протез кістки, котрий, на відміну від існуючих металевих або керамічних, не треба буде знімати чи міняти. Керівник групи науковців Анна Тампієрі наголосила, що сучасна технологія спроможна відтворити кістку, подібну до людської, за хімічним складом. Але мета італійських дослідників полягала в іншому – не синтетичним, а природним шляхом винайти матеріал, який би мав мікроструктурні, еластичні та механічні властивості, схожі з кістковою тканиною людини. Звідси і з'явилася ідея запозичити початкову сировину у дерев, пояснила науковець Анна Тампієрі.
Використовуючи вже наявні в природі структури, як деревину, і трансформуючи її, в кінцевому результаті можна отримати матеріал, котрий повністю перетворюється у кісткову тканину людини як за хімічним, так і за морфологічно-структурним складом.
Для реалізації задуму обрали дерево ротан. Пориста структура його деревини дозволяє краще функціонувати кров'яним судинам та нервам. У лабораторії біокераміки під час хімічного процесу шматок деревини перетворюють у вуглецевий скелет, поєднують вуглець з кальцієм і на фінальній стадії отримують комплексну структуру фосфату кальцію. Цей міцний довготривалий матеріал, як стверджують науковці, імплантують там, де бракує кісткової тканини, на місці видалення пухлини чи важкої травми. Протез почувається як частина організму і приживає. відбувається. За словами дослідниці Тампієрі, це вперше, коли вчені так наблизилися до відтворення людської кістки. Якою ж буде ціна дерев'яної кістки у порівнянні з керамічними або металевими протезами? Нині процес обходиться у 700-800 євро, повідомила керівник наукової групи Анна Тампієрі.
Ми не передбачаємо великої різниці в ціні, бо не йдеться про дорогі матеріали чи процеси. Зазначу, що, власне, період трансформації тривалий, бо потрібно 20 днів при низькій температурі і за м'яких хімічних умов. Тож процес перетворення довгий, але не надто дорогий.
Поки що експериментальну дерев'яну ногу вставили одній вівці. Хірург-ортопед Мауріло Маркачі спостерігає за твариною і каже, що рентгенівські знімки свідчать про бажаний результат. За словами хірурга-практика, дерев'яні кістки можуть стати великим кроком вперед у розвитку медицини і, насамперед, великим порятунком для пацієнтів та лікарів. Науковий проєкт фінансує Єврокомісія. Пересадки нового матеріалу до людського організму слід чекати щонайменше 5 років. Якихось відхилень чи інфекцій у тварини не виявили, тож італійські вчені мають надію, що природний, дешевий та ефективний замінник для кісток тепер можливий. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську Свободу. У ті часи, коли за містом жив дракон, з цих слів починається багато європейських казок і легенд, а екскурсії по старовинних центрах різних міст Європи починаються з огляду місць, де у старовинні часи жив дракон. А в архітектурі особливо готичної доби можна побачити, так би мовити, портрети симпатичних дракончиків або страшних зміїв. Про київського змія розповідає Богдана Костюк.
В українських казках, як і у лицарському європейському романі, обов'язковим елементом виступає дракон, змій, якого перемагає сміливець, чи то лицар, чи богатир Кожум'яка, чи мужній Котигорошко. А Київ досі живе подвійним життям. З одного боку, це слов'янський Єрусалим, з іншого – змієве місто. З одного боку, Київ відвідують прочани, з іншого – у світову літературну класику українська столиця увійшла як місто найвродливіших і найспритніших відьом. Варто лише прочитати твори, які присвятили Києву наш Микола Гоголь, поляк Юліуш Словацький, росіянин Микола Гумільов. А наш сучасник, письменник Олесь Сільченко, «Містичності Києва» присвятив роман «Місто з химерами», в якому розповідається серед іншого про таємничого змія.
Змієві вали, знахідки зображень змія, топоніміка деяка, оце урочище Кожум'яки. Вони вказують все-таки, як у кожному європейському місті, присутність якогось таки дракона, змія. Багато міст пов'язаних в Європі з дивним створінням. Чи справді вони водились, чи якісь колосальні кістяки динозаврів знаходили люди, і це був неспростовний доказ того, що десь поблизу існує ще жива така істота.
На жаль, сучасна наука досі не відповіла на це запитання. Натомість присутність змія десь у надрах київських земель відчував знаменитий київський архітектор початку 21-го століття, поляк за походженням Владислав Городецький. У своїх спогадах про київський період життя архітектор згадував міські легенди про змія. Ця величезна істота лякала городян у часи ранньої Київської Русі, а потім, витіснена славним Кожум'якою, сховалася під землею. Власне, подібне відбулось і у старій столиці Королівства Польського – Кракові, проводить паралель Городецький. Інтерес до міфічного змія, дракона, спричинив появу знаменитих химер на одному з шедеврів Владислава Городецького, прославленому будинку з химерами, пояснює Олесь Сільченко, і перераховує химерні містичні споруди митця.
Коли ти народжуєшся в Києві, виростаєш тут, бачиш, власне, Городецьку все життя, я маю на увазі його створіння. Будинок з химерами, перш за все, який не залишає байдужим нікого. Це київський Гауді, такий бренд, офіційно зроблена кінаса, чи тодішній міський музей, тепер національний музей, не кажучи вже про блискучу таку стилізацію костел Святого Миколая. Тобто Городецький присутній весь час.
Владислав Городецький, опинившись в еміграції спершу у Польщі, а наприкінці життя в Ірані, створив чудові архітектурні споруди. Як каже Олесь Сільченко, у кожному з них зашифрував позначки київського змія. Фактично, місто з химерами, образ київського змія, супроводжувало архітектора усе життя, стверджує письменник.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з Радіо Свобода, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. За фактами порушень виборчого законодавства порушили 20 кримінальних справ, повідомляє Департамент зв'язків із громадськістю та міжнародної діяльності МВС України. За період з 19 жовтня 2009 по 11 січня 2010 року під час проведення передвиборної президентської кампанії до органів внутрішніх справ з 24 регіонів надійшли 154 повідомлення про інциденти. Серед порушень зафіксували максимальну кількість хуліганських дій. Служба безпеки України виявила низку спроб порушення виборчого законодавства. Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.
Нам відомо про плани деяких технічних кандидатів розіслати і готувати запрошення на вибори з вказанням, що під час голосування ви будете змушені сплатити прямо на дільниці за комунальні послуги. Це брехня. Друга брехня, яка буде розповсюджуватись, що під час голосування молодь має здати військові квитки і отримати повістки на всілякого роду військові збори. Теж спростовуємо цю брехливу інформацію.
Повідомив голова СБУ. У Чеській Республіці починають будівництво найбільшої сонячної електростанції. За повідомленнями чеських ЗМІ, реалізацією проєкту займається найбільша в Чехії енергетична компанія ЧЕС, яка вже має готовий проєкт електростанції. Сонячну електростанцію будуть зводити поблизу міста Чеське Будейовице, що на півдні Чехії. Сонячні панелі охоплять площу близько 60 гектарів, що відповідає розмірам 80 футбольних стадіонів. Запланована потужність електростанції 30 мегаватів, що втричі перевищує потужність сонячних електростанцій, які вже працюють у Чехії. Нова електростанція має бути готова у 2011 році. Вона є одним з найбільших проєктів так званої зеленої енергетики, до яких протягом десятиліття компанія ЧЕС має намір вкласти понад 1 мільярд 200 мільйонів євро. Лідер Північної Ірландії змушений тимчасово залишити справи через дружину. Пітер Робінсон, перший міністр Північної Ірландії, змушений взяти вимушену відпустку, щоб відмити свою репутацію через скандал, причиною якого стала дружина міністра. Робінсон на 6 тижнів відійде з посади. Дружина Робінсона, 60-літня Айріс, минулого тижня визнала, що допомогла своєму 19-літньому коханцеві отримати кредит у банку на суму 50 тисяч фунтів стерлінгів, щоб той зміг відкрити власну кав'ярню. Робінсон заперечує, що мав уяву про бізнесові справи своєї дружини. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні понеділок, 11 січня, у студії Радіо Свобода є Мар'яна Драч. Чи обиратимуть українського президента російські моряки? Інформацію збирав кримський кореспондент Радіо Свобода. Як поліпшувати відносини з Росією, що обіцяють кандидати в президенти України?
Кандидати намагаються уникати конкретики, тому що конкретика – це зобов'язання, за які їх потім можуть запитати.
ОБСЄ помічає, що українські телеканали люблять кандидатів по-різному.
На п'ятому каналі 79% позитивного покриття належить пані Тимошенко.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Покращення відносин з Росією – одна із обіцянок, яку у своїх передвиборчих програмах –
відстоюють найрейтинговіші кандидати в президенти України. Проте, за словами експертів, так само політики уникають конкретики стосовно того, як вони збираються ці відносини поліпшувати. Про російський вектор в програмах провідних кандидатів розповість кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Українсько-російських взаємин у своїй програмі так чи інакше торкається кожен кандидат, що має шанси увійти до п'ятірки лідерів президентських перегонів. Віктор Янукович не лише обіцяє відновити дружні та взаємовигідні відносини з Росією, але й зробити російську мову другою державною. Юлія Тимошенко каже, що передумовою розвитку відносин з Росією має стати економічна співпраця. Сергій Тігіпко додає до цього необхідність припинити антиросійську риторику, відновити не лише економічні, але й гуманітарні зв'язки та співпрацю у військово-промисловій сфері. Арсеній Яценюк пропонує, аби Київ став центром нових інтеграційних процесів на східноєвропейському просторі. У своїй програмі він зазначає, що перед Україною та Росією стоять спільні завдання. Проте, як відзначає політолог Кость Бондаренко, кандидати, кажучи про необхідність покращення відносин з Росією, уникають конкретики.
Насправді вони не пропонують нічого реально, тільки покращувати стосунки з Росією. Кандидати намагаються уникати конкретики, тому що конкретика – це зобов'язання, за які їх потім можуть запитати.
Керівник міжнародних програм Центру імені Разумкова Михайло Пашков погоджується з цією характеристикою, проте відзначає, що на загальному тлі вирізняється Віктор Ющенко.
Найбільш чітко декларує свою позицію Віктор Ющенко. Наприклад, він каже про те, що Чорноморський флот перебуває на нашій території до 2017 року.
Інші уникають у цьому питанні конкретики. Що стосується іншої дражливої теми енергетичної галузі, то Віктор Янукович, Сергій Тігіпко та Арсеній Яценюк більш чи менш упевнено говорять про створення спільного газотранспортного консорціуму. Натомість Віктор Ющенко категорично проти. А Юлія Тимошенко, не вдаючись у подробиці, наголошує, що газотранспортна система повинна залишатися у державній власності. Політологи не бачать суттєвої різниці в програмних тезах кандидатів щодо Росії. Певні відмінності експерти знаходять не в програмах, а у риториці, у тому, як кандидати виголошують тези на емоційному рівні. Соціальний психолог Олег Покальчук вважає, що риторика Віктора Януковича та Юлії Тимошенко має відмінності.
Звичайно, найбільш проросійський звучить Янукович, але він звучить не прокремлівський в даному випадку. Він звучить проросійський, бо електорат має такі міфологічні очікування, скажімо, там, не знаю, як росіяни Криму. Тобто реальна Росія це має дуже таке віддалене відношення. Тимошенко більш прокремлівська, бо вона предметна. Вона знає, про що вона говорить. Коли вона говорить про газотранспортну систему, то вона, як ніхто, знає всі активи і пасиви цієї ситуації.
І ось так кажуть Радіо Свобода, політологи. Якщо ж у вас інша думка, коментуйте на нашому сайті radiosvoboda.org. Чи обиратимуть українського президента російські моряки? Управління військової контррозвідки Служби безпеки України в Криму звернулося до виборчкому у Севастополі з вимогою не допустити участь у голосуванні керівника української держави, військовослужбовців і працівників військових частин та установ Чорноморського флоту Росії, які мають українські і російські паспорти. З чим це пов'язано, почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чи багато потенційних українських виборців з російського флоту?
Доброго вечора. Управління військової контррозвідки Служби безпеки України в АРК і Севастополі звернулося до голови окружної виборчої комісії номер 224 Ганни Ізотової з листом, в якому повідомило про внесення 11 військових частин та установ Чорноморського флоту Росії до списку меж 6 виборчих дільниць у Севастополі. Саме через це у списку виборців можуть бути російські громадяни. Контррозвідники попросили комісію перевірити ці списки. Однак, як повідомила Радіо Свобода Ганна Ізотова, виборчком фактично відмовив СБУ. За її словами, виборча комісія не має повноважень вишукувати у списках російських громадян. Це, мовляв, обов'язок Служби безпеки. В міському управлінні СБУ відмовилися коментувати згаданого листа і таку реакцію окружної виборчої комісії. Але військові експерти в Севастополі пояснили, що контррозвідка попередила, що відслідковуватиме ситуацію, тож більшість власників двох паспортів швидше за все відмовиться від походу на виборчу дільницю. Їхня участь у голосуванні може стати приводом до позбавлення їх українського паспорту. Точна кількість біпатридів, які пов'язані з Чорноморським флотом Росії, у Севастополі невідома. Але в середовищі місцевих експертів називається цифра у 19 тисяч осіб. Мар'яно?
Володю, Чорноморський флот Росії має пункти в багатьох регіонах Кримського півострова. Наскільки поширена в Автономній Республіці практика залучення працівників і військовослужбовців Чорноморського флоту Росії до українських виборів?
На жаль, повної картини цієї ситуації немає. Відомо, втім, що спроба внести російських громадян у списки виборців були зафіксовані, така спроба була зафіксована в селищі Гвардійське Сімферопольського району, де розташований російський авіагарнізон. Це територіальний виборчий округ номер 10. Там перед Новим роком за ініціативи довіреної особи кандидата в президенти Юрія Костенка була проведена перевірка, і тервиборчком був змушений виключити зі списків виборців мешканців кількох будинків російського гарнізону. Там мешкали саме громадяни Росії. Однак такі гарнізони розташовані ще не тільки в Сімферопольському районі, але ще й у Феодосії, Євпаторії і деяких інших регіонах Криму. І поки що невідомо, яка ситуація там. Чи проведені були там перевірки. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. І він намагався з'ясувати, чи обиратимуть українського президента російські моряки.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
На фінішній прямій передвиборчої гонки Радіо Свобода продовжує рубрику «Чого громадяни України хочуть від нового президента», де слово мають прості українці, такі як агроном Світлана Ремен із Черкаської області.
Вже 25 років такого розвалу, як на сьогоднішній день, в сільському господарстві не було. Дайте льготні кредити на будівництво, щоб молодь не виїжджала з села, щоб працювала в селі. Боротьба з корупцією. Без корупції зараз не проживеш. Весь час куди не піди, кругом одні взятки, взятки, взятки. Даже нормальну людину, яка чесно хоче жити, її просто вимушують жити нечесно. Як кажуть, риба починає гнити з голови.
А ось чого чекає від нового президента залізничник Віталій Воробйов із Києва.
Транспорт привести однакові умови, а не робити окремі лазейки, якими користуються свої люди. Вроді би об'являють всім однакові ставки на перевезення вантажів. А насправді хтось краще має, хтось гірше. Прямі пільги обумовлюються, що інші туди потрапити не можуть. Система налажена і зайвих не пускають. Боротьба з корупцією. Якщо не будуть красти, тоді щось залишиться. Поважаючи себе, погане не зробиш.
Чого українці хочуть від президента?
На вашій хвилі Радіо Свобода. Місія ОБСЄ безпосередньо стежить за перебігом виборчої кампанії в Україні ще з кінця листопада. Іноземні спостерігачі збирають інформацію про дотримання законності, фінансування, роботу ЦВК і висвітлення кандидатів у мас-медіа. Голова місії ОБСЄ зі спостереження за президентськими виборами в Україні посол Хайді Тар'явіні в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» прокоментувала попередні висновки спостерігачів, а з нею розмовляв брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Віталій Єреміце.
Пані посол, яка загальна кількість спостерігачів від ОБСЄ працюватиме на президентських виборах в Україні?
Місія ОБСЄ, Бюро з демократичних установ та прав людини, дала запит на 600 короткотермінових спостерігачів, тобто тих, що прибудуть безпосередньо на вибори 17 січня. Наразі ми вже маємо 500 таких осіб та додатково ще 25 представників місій та посольств, розміщених у Києві. До нас приєднуються спостерігачі різноманітних парламентів та парламентських організацій ОБСЄ, Ради Європи, Європарламенту та Парламентської асамблеї НАТО. Ця група налічуватиме 240 осіб. Наша місія, що складається з 20 осіб, працює в Україні від 24 листопада. Крім цього, ми маємо ще 60 довготермінових спостерігачів, які вже перебувають у різних регіонах України. Вони слідкують за приготуванням до виборів та роблять все необхідне для того, аби до них наступного тижня приєдналися і короткотермінові спостерігачі.
Комітет виборців України називає підготовку до виборів хаотичною. Чи можна, на вашу думку, вважати Україну достатньо готовою до цих виборів?
З вашого дозволу поясню, що наша місія – це загальні спостереження. Ми до виборів оприлюднили 3 звіти, в яких викладені дані щодо виборчих адміністрацій, юридичних аспектів самої передвиборчої кампанії та її висвітлення в пресі. Все це дані зібрані нашими спостерігачами у регіонах, які ми співставляємо із міжнародними рекомендаціями та стандартами. Ми слідкуємо за процесом підготовки виборів, дотриманням законів, роботою ЦВК та структур інших рівнів. Оцінки всього процесу ми надаємо тільки після виборів, тож тепер характеристик на кшталт «країна до виборів не готова» чи чогось у цьому сенсі ми не висловлюємо.
А чи могли б ви вказати на ті чи інші проблеми, що могли б бути усунені ще до виборів?
Ми таких рекомендацій не маємо. Їх вже робили до нас і Венеціанська комісія Ради Європи, і підрозділи ОБСЄ, Бюро з демократичних установ та прав людини. Нашому приходу передував тривалий період підготовки. В останньому звіті ми вказали на деякі перешкоди, висловили спостереження, що могли б полегшити перебіг виборів. Наприклад, ми зазначили, що коли до Різдва питання фінансування виборів залишалося невирішеним, то нині кошти вже виділені, хоч і з деяким запізненням. Фонди, передбачені на 2009 рік, надійшли на 2010, кошти також затверджені і мають надійти цими днями. Ми зазначили також, що до закону про вибори рекомендувалося внести поправки. Парламент, що засідав останні 24 грудня, переніс цей розгляд. Тому в деяких аспектах цього закону поправок не внесли і зможуть це зробити тільки 19 січня, тобто після виборів.
А як щодо діяльності інших сфер, скажімо, засобів масової інформації?
Ми
маємо відділ, що аналізує те, як вибори чи кампанії окремих кандидатів висвітлюють засоби масової інформації. Спостереження ведуться за позитивними чи негативними іміджами кандидатів, що там з'являються. Наприклад, на державному каналі УТ1 переважно позитивно висвітлені кандидати Тимошенко, Янукович та Ющенко. Тим часом на п'ятому каналі 79% позитивного покриття належить пані Тимошенко. Водночас пан Янукович мав на цьому каналі позитивних тільки 45%.
Сказала Радіо Свобода голова місії ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні Хайді Тальявіні. Крім цього, у проміжному звіті ОБСЄ мовиться, що телеканал «Інтер» надає перевагу кандидату в президенти Віктору Януковичу. Там про нього, на відміну від п'ятого каналу, 98% позитивної інформації і 0% негативної.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Далі у випуску «Ізраїль хоче відгородитися від Єгипту стіною».
Я звертаюся до керівництва палестинської влади. Зупиніть підбурювання. Це не шлях до миру.
У Харкові страйкують водії трамваїв та автобусів.
Ну, от дали 200 гривень, десь 20-х числах декабря, і 131-го числа буквально поздно вечір.
Організація Об'єднаних Націй оголосила 2010 рік роком біологічного різноманіття.
За даними ООН, на планеті кожної години вимирає 3 види живих істот чи рослин. І час для протидії збігає.
І про це за мить. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Ізраїль схвалив план створення бар'єру на кордоні з Єгиптом. Загороджені місця будуть обладнані спеціальною апаратурою для спостереження за прикордонною територією, щоб перешкоджати нелегальній міграції та проникненню бойовиків. З подробицями про це рішення і про першу реакцію на нього Василь Зілгалов.
Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що ці кроки влади повинні захистити країну та забезпечити її демократичний розвиток. За планом Ізраїлю, загороджені місця, стіна на кордоні з Єгиптом, повинні перешкодити проникненню у безпосередню близькість до ізраїльської території та на палестинські землі бойовиків, зброї, контрабанди і нелегальних біженців. Бен'ямін Нетаньяху разом з тим відзначив, що необхідно зберегти відкритість для воєнних біженців, але не можна дозволяти тисячам незаконних гастарбайтерів проникати в країну. Представники палестинців та їхні союзники в арабському світі засуджують такі заходи Ізраїлю та Єгипту, бо останній також змушений був ще з грудня минулого року почати споруджувати свою підземну стіну вздовж сектору Газа і планує спорудити залізну завісу довжиною біля 10 кілометрів і глибиною до 30 метрів проти підземних підкопів контрабандистів через кордон. Звертаючись у неділю до керівників палестинської автономії, Нетаньяху заявив:
«Я звертаюся до керівництва палестинської влади. Зупиніть підбурювання. Це не шлях до миру. Мир потрібен для згоди, сприяння добрим стосункам із сусідами та зміцнення взаємоповаги. Таким чином, зупинення підбурювання з боку палестинців – це ключова умова початку переговорів як єдиного шляху до миру між нашими народами».
Якраз у час схвалення плану Ізраїлю щодо спорудження стіни на кордоні з Єгиптом до Єрусалима прибув сенатор Конгресу Сполучених Штатів Америки Джон Маккейн, який підтримав позицію Нетаньяху.
Спостерігаючи за способами досягнути миру між Ізраїлем та палестинцями, я прийшов до висновку про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю правий. Прийшов час сісти за стіл переговорів без попередніх умов і розпочати серйозний діалог із метою досягнути тривалого та стабільного миру.
Світові агентства відзначають, що загорожі на кордоні з Єгиптом будуть збудовані Ізраїлем лише на деяких ділянках, і головна їхня мета – це посилення контролю за кордоном. Ізраїль планує витратити на цю стіну понад 300 мільйонів доларів США. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Харкові знову страйкують транспортники, працівники комунального підприємства «Міськелектротранс» сьогодні, як і кілька місяців тому, відмовилися виходити на роботу і залишили місто без трамваїв та тролейбусів. Натомість кілька трамваїв підігнали під стіни міськради, де влаштували пікети з вимогою погасити борги із заробітної плати. Водіям та кондукторам винні гроші за останні півроку. Подробиці почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Юлії Журавльової. Юлію, доброго вечора. Чому люди так довго не отримують зарплату?
Добрий вечір. Керівництво міськелектротрансу та міська влада нарікають на відсутність державних компенсацій за перевезення пільговиків. Через це, мовляв, нема чим платити людям зарплату і за що ремонтувати вагони. Щоб збільшити надходження, минулого року із 75 копійок до 1 гривні підняли вартість проїзду в трамваях та тролейбусах. Утім, ситуація не покращилася. Працівники підприємства скаржаться, що не знають, куди йдуть ці гроші, але, як кажуть, точно не на їхню зарплату. Навпаки, зароблених грошей водії та кондуктори не бачили вже півроку із червня місяця. Я прошу, пряма мова кондуктора одного із депо Володимира Яковенка.
Ну вот дали 200 гривен где-то в 20-х числах декабря и 131-го числа буквально поздно вечером.
Наразі, за словами працівників підприємства, кожному з них винні десь від 5 до 20 тисяч гривень. Саме щоб домогтися виплати грошей, колектив міськелектротрансу сьогодні вийшов із численним пікетом під стіни міськради. Так само вже було восени. Тоді люди страйкували 10 днів, а потім повірили обіцянкам і, не отримавши грошей, вийшли на роботу. Студія.
А що сьогодні обіцяє керівництво підприємства?
Кількагодинні переговори представників колективу підприємства з посадовцями ніби дали результат. Люди гроші людям пообіцяли виплатити впродовж кількох днів. Про це заявив директор підприємства Сергій Почепецький. За його словами, на погашення заборгованості направлять гроші, які в міському бюджеті були зарезервовані на будівництво метро. Водночас, мовляв, будівництво підземки не припиниться, оскільки на січень фінансування вже виділили, а гроші на лютий і березень виділятимуть за підсумками наповнення бюджету. І я тут прошу пряму мову Сергія Почепецького.
Это сумма 28 миллионов. Это в полном объеме идет погашение долга по заработной плате за истекший период. Сейчас уже пошли деньги.
Это сумма 28 миллионов гривень. Это в полном обсязі йде погашення боргів із зарплати за час, що сплинув. Зараз вже пішли гроші через казначейство. Максимум у середу вони мають бути виплачені. Таке заявив директор Харківського міськелектротрансу. І також Сергій Почепецький пообіцяв і запевнив, що робота міського електротранспорту поновиться вже сьогодні. Натомість працівники підприємства заявили, що на роботу не вийдуть, аж доки не побачать гроші. І зазначу, що деякі посадовці протестну акцію перевели в політичну площину. Зокрема, один з кандидатів на посаду президента заявив про свою підтримку пікетників, а начальник міського управління транспорту Євген Водовозов, на звільненні якого наполягають страйкарі, назвав акцію політичним замовленням.
Про страйк транспортників у Харкові ми чули від кореспондентки Радіо Свобода у цьому місті Юлії Журавльової. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи вчасно вам виплачують зарплату? І ось що сказали нам перехожі у Києві.
Ні, не вовремя. Працюю вчителем. 2 тижні затримують, 3 тижні затримують. Потім виплачують, але мабуть, це не дуже чесно.
Чесно. Да, майже без затримки.
А хто мені платить? Я сам собі і плачу. Я вільний художник. Що заробив, то й маю.
Я пенсію получаю. Получила.
Да, кожен місяць чекаю. Вовремя.
Не дуже. Я працюю в банку. Ви знаєте, я вам не можу сказати. По-моєму, це просто ідіотизм всіх дружно.
Мені? Я сам все зароблю.
Взагалі я не роблю. У мене нема пенсії ще і нема роботи. Понимаєте, в чому діло? Ну, я працювала брокером, якби була ще робота, недвіжимость вже двигалася, зараз вона стоїть, недвіжимость. І тому, звісно, роботи немає. Офіційно в своєму возрасті мене нігде не беруть, хоча я маю вищее образование.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І на сам кінець цієї програми про довкілля Організації Об'єднаних Націй проголосила нинішній рік роком біологічного різноманіття. Сьогодні в Берліні на урочистій церемонії урядовці застерігали, втрата видів живих істот чи рослин впливає на добробут людей у всьому світі. З подробицями Сергій Драчук.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель попереджає, світ зазнає величезних втрат, якщо не вживе заходів проти кліматичних змін і на захист біорізноманіття. За її словами, країни мають інвестувати більше коштів у захист видів і створювати мережу заповідників для захисту дикої природи. А ще, на її думку, необхідно створити новий міжнародний орган, який би науково вивчав біологічне різноманіття і подавав науково зважені аргументи на захист видів. Керівник Німеччини разом із чільними представниками ООН виступила сьогодні на церемонії в Берліні з нагоди початку року біорізноманіття, як ООН визначила 2010 рік. Протягом нього Організація Об'єднаних Націй закликає світ вжити заходів задля захисту різноманітності життя на Землі і привернення уваги до цієї проблеми. За даними ООН, на планеті кожної години вимирає 3 види живих істот чи рослин. Представник Міжнародного союзу збереження природи Жан-Крістоф Віє каже Радіо Свобода, що на Землі настає серйозна криза вимирання і час для протидії збігає.
Нині темпи вимирання в 1000 разів вищі, ніж перед тим, як людина завоювала всю землю. Отож, маємо кризу вимирання. У всіх групах живих істот, які ми досліджували, багато видів перебувають під загрозою. Третина коралів, третина земноводних, жаб, саламандр, 22% всіх савців у світі перебувають під загрозою. І це, що ми дослідили, лише невеличку частину біорізноманіття.
Застерігає Жан-Крістоф Віє з Міжнародного союзу збереження природи. За його словами, нині понад половина населення Землі живе в містах і навіть не пов'язує своє повсякденне життя з біорізноманіттям, а тим часом саме воно дає людям усі продукти харчування, питну воду, деревину, лікувальні рослини. Конвенція ООН про біологічне різноманіття 2002 року ухвалила зобов'язання досягти значного скорочення темпів втрати цього різноманіття до 2010-го. За словами Жана-Крістофа Віє з Міжнародного союзу збереження природи, вже очевидно, що цього завдання виконати не вдасться через руйнування людиною довкілля, розширення сільського господарства, винищування лісів, надмірну експлуатацію природних ресурсів і ще й кліматичні зміни на додачу. Саміт на тему цієї конвенції має відбутися в Токіо в жовтні цього року. Але, на думку фахівців, враховуючи провальні результати грудневої минулого року конференції про кліматичні зміни в Копенгагені, важко очікувати на серйозні здобутки токійської конференції про біорізноманіття. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Більше про інші міжнародні проекти у 2010 році ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на цій же хвилі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.